Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабоды, тут Алена Радкевіч. Сёння мои коллеги будут абмяркоўваць три темы. Як поставится оппозиция до выборов у один тур? Ці стане Надзея Саўчынка наступным прэзідэнтам Украіны і наогул ці патрэбныя ў палітыцы героі? Ну і нарэшце, чаму Лукашэнка вызваляе ўсіх палітвязняў, а Аліеў толькі некаторых? Праз паўгадзіны ў перадачы серыі інтэрв'ю тыдня старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч адказвае, ці сапраўды Захад прыняў правілы гульні афіцыйнага Менску, ці сабрала неабходныя 100 тысяч подпісаў каманда Татьяны Караткевіч на прэзідэнцкіх выбарах. І чаму БНФ збіраецца самастойна ісці на парламенцкі. А напрыканцы гадзіны гутарка пра золата. Якія скарбы, металургічныя ці рэальныя, беларусы знаходзілі найчасцей? Пра скарбашукальніцтва ў даўнія часы Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з Уладзімірам Лобачам. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Добры дзень. Як паставіцца апазіцыя да выбараў у адзін тур? Ці стане Надзея Саўчынка наступным прэзідэнтам Украіны? Чаму Лукашэнка вызваляе ўсіх палітвязняў, а Аліеў толькі некаторых? Гэтыя тры пытанні ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і Ян Максімюк. Калі ласка, Уладзімір Глот, пра якія выбары і вядзецца гаворка і пра які тур?
Зараз усё патлумачу. У перапынку круглага стала па парламенцкіх выбарах у Беларусі, які праходзіў у Менску некалькі дзён таму пад эгідай парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, я спытаў старшыню цэнтральнай выбарчай камісіі Людзію Ярмошыну, што, на яе думку, з'яўляецца найбольшай адметнасцю сёлетняй выбарчай кампаніі. Яна адказала так: «Мяне здзіўляе, што амаль ніхто не гаворыць пра тое, што на гэтых выбарах не будзе другога туру. Нават тэарэтычна яго больш не можа быць». І дадала: «Гэтак сама, дарэчы, будзе і на наступных мясцовых выбарах, якія пройдуць толькі ў адзін тур. Другі тур у Беларусі захаваўся толькі для выбараў прэзідэнта». Ну, тут павінна быць тлумачэнне. На ўсіх папярэдніх парламенцкіх выбарах у Рэспубліцы Беларусь, незалежна ад таго, куды абіраліся дэпутаты, у Вярхоўны Савет ці ў Палату прадстаўнікоў, закон прадугледжваў два туры выбараў. Бо каб стаць дэпутатам, прэтэндэнту патрэбна было не толькі абысці ўсіх іншых супернікаў па сваёй выбарчай акрузе, але і выканаць яшчэ адну абавязковую ўмову – набраць не меней за 50% плюс адзін голас выбарцаў. Калі галасоў было меней, прызначаўся другі туры. Так было, напрыклад, пры абранні дэпутатаў Верховнага Савета 13 клікання. Гэта тэорыя. А на практыцы кандыдаты ў Палату прадстаўнікоў чамусьці ўсе набіралі неабходную колькасць галасоў адразу ў першым туры. І гэта быў моцны доказ для міжнароднай супольнасці на карысць таго, што гэтыя праўладныя дэпутаты фактычна не абіраліся, а прызначаліся ўлады. Асечка адбылася толькі на апошніх выбарах у Палату прадстаўнікоў у 2012 годзе ў Новабелецкай акрузе. Там першапачаткова балетаваліся два кандыдаты. Памочнік прэзідэнта, галоўны інспектар па Гомельскай вобласці Ігар Пракапенка і кандыдат ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Мельніков. За два тыдні да галасавання Пракапенка зняўся з выбараў, паколькі яго вызвалілі ад пасады памочніка, афіцыйна гэта было вызваленне без тлумачэння, а не афіцыйна ў сувязі са скандальнай гісторыяй пра махінацыі з кватэрамі ў Гомелі. І што ж у выніку атрымалася? Усяго 110 акругу. Дык вось у 109 са 110 дэпутатаў абралі ў першым туры. І толькі ў Новабелецкай выбарчай акрузе непраўладны і безальтэрнатыўны кандыдат не абраў неабходнай большасці, пра якую я казаў. 50% плюс адзін голас. Паводле закона тут павінны былі прайсці паўторныя выбары. Але яны так і не адбыліся. Норму пра неабходнасць абсалютнай большасці адмянілі яшчэ ў 2013 годзе. І падобна пра гэта ўсе забыліся. Але цяпер сітуацыя прынцыпова змяняецца. Дастаткова быць проста першым у акрузе, і гэта гарантуе дэпутацкае крэсла. Дык вось, на маю думку, у новых умовах апазіцыя проста абавязаная выстаўляць у кожнай акрузе толькі аднаго кандыдата. Калі ж іх будзе 2-3, то галасы выбарцаў, якія хочуць пераменаў, расплывуцца, і кандыдат ад улады, які будзе адзін, лёгка атрымае перамогу. Як мне падаецца, выбарчым камісіям нават будзе прасцей фальсіфікаваць рэальныя вынікі. У прыватнасці можна мені ўкінуць. підкидувати неулічених бюлетенів. Але це все справедливо тільки при умові, коли голоси на виборах будуть хоч би збільшого справді лічитися. Коли ж сьогоднішні вибори пройдуть поводля попередніх сценаріїв, то тоді, мабуть, мають рацію тих, хто каже, давайте вилучати як мага більше кандидатів на одну округу. Переможця і так відомий, а більша кількість кандидатів демократичних означає і більше часу в ефірі, у друку і більше охоп виборців. А що думаєте про це ви, колеги?
Я думаю, что на планы оппозиции скасование другого тура выбору никак не повлияет. И не тому, что этого другого тура де-факто николи и не было, а тому, что никаких планов оппозиции, как некой целостной политической силы, не існує. Я не верю, что один из списков кандидатов от оппозиции может быть в принципе сформован. Политической воли для этого у оппозиции нема, хотя такой вариант с одним списком, на мой погляд, был бы, конечно, больше корыстным и наоборот, наилепшим вариантом. Вядома, такой вариант ничего бы не изменил у сенсі виніка вибору, але б ён палепшує репутацію опозиції хоча б у колах демократично орієнтованої громадськості, а так само став би добрим подмурком для далейшого супрацовництва опозиції. Заяви ж про те, що лепш брати масовістю, мовляв, чим більш кандидату, тим більш магчимості для агітації і просовування своїх ідей. Гэтые аргументи виглядають вельми недаречно для чоловіка, який хоч трохи ведає історію парламентських кампаній у Білорусі. Практика показує, що парламентські кампанії у Білорусі ніяк не впливають на популярність опозиційних партій і особних політиків. Про це свідчать усі соціологічні дослідження. Сама система парламентських виборів не дає можливість партії чи кандидату істотно повисити узровень своєї підтримки. Це ж не президентські вибори, коли рейтинги кандидата на національному узровні злітають просто з самого факту їх уділу у кампанії. Каб зрозуміти і переконатися у гэтым, достатково згадати історію Тетяни Короткевич. Всі з великою увагою, а многі з великою симпатією назирали за її уделом у президентських виборах. Шмат хто казав, ну ось чоловік ще місяць назад ніхто не ведав, а тепер це вже політик республіканського узровні, який має достатково високі рейтинги. Мовляв, цудовне пераутворення. Тобто, коли її ім'я з'явилося у якості потенційного кандидата у президенти, навіть для тих, хто цікавиться політикою, це був абсолютно новий твар, новий чоловік. І це при тим, що за 3 роки до цього Короткевич була кандидатом у депутати на виборах у Палату представників. Історія Короткевич якраз і демонструє мінімальний, коли не нікчемний, потенціал парламентських виборів у плані повеличення своєї познавальності і кількості своїх прихильників. Коли ж казати про скасування другого тура в принципі, то я сумніваюся, что это неяк поуплывает на парламентскую кампанию. Меняющее законодавство улады навод не столько спросили себе житё, кольки просто перестраховались на вселякий выпадок. А лепш лічыць галасы яны не станут.
Я так само лічу, что технічнае нововядзенне, что не будзе другого туру, яно не поуплывае у некі радикальны спосаб на выбарчую кампанію ці на лічэнне галасоў. Але, наколькі я сабе прыгадываю, усе мінулыя выбарчыя кампаніі парламенцкіх выбараў мясцовых, то пытанне заўсёды стаяла, ці ўдзельнічаць наогул апазіцій у гэтых выбарах, ці не, бо яны і так нічога не вырашаюць, важныя выбары у Беларусі, гэта толькі выбары прэзідэнта, і так далей, і так далей. Я заўсёды у таких дискусіях аналітичних брав той бок, як казав, що в виборах треба удільничать і у місцевих, і у парламентських, незалежно від того, як там лічаться голоси, і ці є ніякі виніки, ці ні. Ну, бо ситуацію у Білорусі можна тільки змінити, політик можна тільки змінити, коли він показується електорату. І такі вибори, ці місцеві, ці парламентські, вони дають все ж таки шанс показатися ширейшому електорату. Я думаю, прогрес зараз є такий, що все ж таки опозиція говорить про удел. Опозиція така, як про яку ми до цієї пари чули, вона говорить про удел у виборах, уже ніхто не говорить про бойкот. А питання, якби стоїть рубом на конт того, чи йти одним списком, чи 5, чи там 7 особних списків. Я так само був би за тим, щоб був один список, бо це більш ефективно. Хоча, як Владимир сказав, якби менш часу для одного кандидата, чим для 7. Але речу тим, що як меседж опозиції вельми розсіюється і робиться вельми невиразний. Притим опозиція і не має, мені здається, настільки мощних кандидатів, які можна було поставити в 110 округах по всій Білорусі і гэты меседж свой донести.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
У передачі «Тройний удар» беруть удел Владимир Глот, Ігор Ільяш і Ян Максимюк. Ці стане Надія Савченка наступним президентом України? Калі ласка, Ігор, скажіть нам, чому ви розважаєте такий варіант розвиття подіяв в Україні?
Вельми тяжко було не звернутися до цього питання, бо насамрэч вертання триумфальне, максимум навіть у вертання Надії Савченка, яне якби підрозуміває це питання, бо у в Україні гэта тема вже давно обмярковувалася. Саправду, учора, 25 травня, з російської турми була визволена незаконно суджена украинская летчица Надія Савченко. З Ростова Савченко привез самолет украинского президента, а сам Петро Порошенко сустрел у летчицу в аэропорте Борисполь. Нагадаю, что Надії Савченко 35 годов. У российской полоне она провела амаль 2 года. Она удельничала в военных деяниях на Донбассе, а летом 14 года трапила у полон до сепаратистов. После чего была за мешком на голове вывезена российскими спецслужбами на территорию России, где ее обвинователи у дотычности до забойства двух супрацовников российского телебачення. І гэта при тим, що на момент гібелі російських журналістів Савченко уже знаходилася у полоні. У сакавіку 16-го года російський суд присудив їй 22 гады позбавлення волі, а міжнародні правоохоронні організації одноголосно фактично признали Савченко політв'язнем. Під час двох годів зняволення Надія Савченко поводила себе вельми годно, смело, і вона не признавала свою вину і некілька разів тримала протяглий голодовкий процес. Менавіта тому в Україні Савченко фактично стала національним героєм, символом супротиву російської агресії. Всі соціологічні дослідження фіксують надзвичай високий узровень популярності Савченки в українському громадстві. На цій хвалі шмат хто почав казати про те, що Савченка має всі шанси стати наступним президентом України, особливо улічуючи моцне падіння рейтингу діючого президента Порошенки, де на угору відсутність в Україні політику, які б мали високий узровень підтримки в громадстві. Причому розважають на цю тему не тільки в українському громадстві, а й і поза межами України. Відповідні артикули виходять і у російській, і у західній пресі. Заправди, такий варіант розвиття подій, при яким Надія Савченко стане наступним президентом України, виглядає цілком реальним. Навряд чи сьогодні хто-небудь може поспрачатися з нею по узровні популярності в українському громадстві. Але ж і вибори президента України є ще не хутка, тільки у 19-му році. За цей час її популярність може значно знизитися. Окремо того, треба признати, що сама Савченко все ж не має ніякого політичного досвіду, хоть і з'являється діючим депутатом Верховної Ради України. Розважаючи над темою визволення Савченці, я мимоволі узгадав зовсім недавні події у Білорусі. Я маю на увазі визволення з турми білоруського політв'язня Миколая Статкевича, який вийшов на свободу у жнівні минулого року. Відомо, я не збираюся проводити тут ніякі прямі паралелі, бо тут дві абсолютно різні історії, абсолютно різні люди, абсолютно різні країни і громадство. Але говорка йде об самій ситуації, коли у чоловіка, який довгий час знаходився за кратами і своїми годними поводженнями там заробив собі репутацію героя, автоматично бачить нового політичного лідера, і на його складаються великі надії. Я нагадаю, що певні чекання від вертання Статкевича год тому так само були. І хоч говорка про те, що Статкевич стане президентом, тоді не йшла, але все ж були надії, що він за кошт свого авторитету стане безпечним лідером усієї опозиції і наогул нешто змінить у внутріполітичній ситуації. Але ж ми відомо, що цього не відбулося. Мені здається, що бачить у особах, які мають репутацію герою потенційно нових політичних лідерів, це особливість не тільки України чи Білорусі, а на угол любої країни і любого громадства. Жадати, каб твою країну визначав чоловік з бездакорної репутації, це цілком натурально. Інша справа, чи реалізовуються це жадання і сподіви, і наскільки поспіхово. Всесвітня історія, думаю, пропонує широкий вибір варіанту розвиття подій у таких ситуаціях. Тому навряд чи тут є якась-небудь універсальна формула поспіху. А як ви лічите, колеги, чи стане Савченко наступним президентом України? І чи потрібно на угол у сьогоднішній політиці герої?
Я думаю, герої потрібні є у кожній політиці, у білоруській, у українській, у польській. Питання тільки, ці герої на угол становляться добрими політиками. Я тут не погоджаюся з Ігорем, що можна якби у ніякому сенсі порівнювати ситуацію білоруською з українською. Мені здається, менталітет білорусів моцно відрізнюється від менталітету українців. Трішку жартуючи, я скажу, що ось білоруси у 94-му році ніяким таким партизанським
партизанським намаганням вибрали собі президента, а потім заляглі в бульбу вже амаль чверстагоддя, як би скажем, і думають, каб тільки гора й не було. Українці політичних героїв мали шмат. Був Ющенко, була Юля Тимошенко і так далі. Вони більш пасіонарні, вони хуче, як би скажем, запалюються і хуче, як би скажем, тратять ентузіазм і розчаровуються. А кажучи конкретно про гэты випадок Надії Савченки, безумовно, вона зараз найбільш популярна особа у своїй країні. Ці перекладеться гэта на ейную політичну дзейнасць і паўплывае на гэту ейную політичную дзейнасць. Цяжка сказаць, мяркуючы па тым, што мы пра яе ведаем, матэрыял на палітыка нацыянальнага маштабу з яе, я б сказаў бы, слабы. Надзея, натуральна, смелая асоба, незломная, але характар у яе занадта сваявольны, я б сказаў бы, свавольны. Палітыка ўсё-такі нацыянальнага маштабу мы уяўляем як чалавека схільнага да кампрамісаў, больш асцярожнага у выбары лексікі, больш асцярожнага у паводзінах. Яна будзе сімвалам гэтай вайны, сімвалам вельмі важным, вельмі істотным, бо народ усё ж такі, калі які вядзе вайну, ён хоча памятаць рэчы з гэтай вайны гераічныя, рэчы з гэтай вайны, якія даюць яму падставу для гонару, і хутчэй за ўсё менавіта украінцы пасля гэтай вайны будуць помніць подзвіг Надзеі Саўчанкі, а забудуць усё тое кепскае, менавіта які спосаб яны здалі Крым, у які спосаб забудуць мілітарныя паразы на Донбасе і так далей, і так далей. Карацей кажучы, я даволі скептычна стаўлюся да шанцаў Надзеі Саўчанкі на тое, каб яна стала палітыкам агульнанацыянальнага маштабу, але іншыя украінскія палітычныя сілы, натуральна, ось гэты капітал, які яна здабыла за апошнія паўтара года, пастараюцца некім чынам выкарыстаць дзеля сваіх палітычных карыстяў.
Ну, Ігар фактычна задае два пытанні. Першае, ці стане Саўчанка наступным прэзідэнтам Украіны? Мне падаецца, што тут трэба пачынаць з самой канстытуцыі Украіны. Я б сказаў паглядзець на паўнамоцтвы, якія валодае прэзідэнт гэтай краіны. Гэта не толькі прадстаўнічыя функцыі, як, напрыклад, у прэзідэнта Нямеччыны. З другого боку, яны не такія велізарныя, як, напрыклад, у прэзідэнта Францыі. Падобна, што тут нейкая сярэдзіна. Ось гэта рэаліі. Але ж пэўная частка украінскіх выбарцаў, мне падаецца, бачыць менавіта ў прэзідэнце свайго, так бы мовіць, бацьку. І думаю, што для іх Надзея Саўчанка пакуль не можа стаць паўнавартасным усё ж прэзідэнтам у іх вачах. Яшчэ адна важная рэч узрост. Я памятаю, як у свой час у Беларусі заклікалі: «Давайце Павла Шарамета ў прэзідэнты». Усё як бы нічога, але зарэгістравацца кандыдатам на прэзідэнта ў Беларусі можна было толькі тады, калі ты дасягнуў 35 гадоў. Вось Шарамет на той час быў маладзейш. У гэтым сэнсе у Надзеі ўсё ў парадку. Ёй якраз 35, а гэта я паглядзеў спецыяльна канстытуцыю Украіны, гэта той узрост, калі ўжо можна балятавацца, дарэчы, як і ў Беларусі, таксама тыя ж 35 гадоў. Праз 3 гады ёй будзе 38. Але ж на Украіне могуць адбыцца і датэрміновыя выбары. А гэта, як мне падаецца, таксама не на карысць Саўчанкі, бо яе апаненты будуць казаць, што ёй не хапае адміністратыўнага досведу. Дарэчы, на сёння на прэзідэнта Украіны прэтэндуе не адна Надзея Саўчанка, ёсць і львоўскі мэр Садовы, і співак Вакарчук, і яшчэ нехта. Магчыма, Надзея Саўчанка будзе першая ў гэтым шэрагу. Але ж, як я думаю, большыня украінцаў ўжо разумее, што быць героем недастаткова, каб стаць прэзідэнтам. Прэзідэнт, тым больш такой вялікай па еўрапейскіх мерках краіны, як Украіна, павінен вырашаць комплекс заданняў. Гэта павінна быць максімальна з усіх бакоў падрыхтаваная фігура. Так, у Чэхіі быў свой герой Гавал, але ж Украіна яшчэ, ну, не настолькі еўрапейская краіна, як Чэхія. А вось другое пытанне, Ігара, ці патрэбна на агулу палітыцы героі? Тут я заходжу з таго, што герой у палітыцы гэта найперш маральны аўтарытэт. Надзея, так бы, пакуль вайсковы аўтарытэт і маральны аўтарытэт. Ось у беларускай палітыцы такі маральны аўтарытэт, гэта Мікола Статкевіч, пра гэта Ігар казаў. Але ж сам Ігар і казаў, што былі надзеі, што ён за кошт свайго аўтарытэта стане бясспрэчным лідарам усёй апазіцыі і наогул нешта зменіць у сітуацыі ў Беларусі. Гэта не адбылося і падобна, што ўжо і не адбудзецца. Чаму гэта асобная вялікая тэма? На мой погляд, тут у пэўнай ступені з-за паводзінаў некаторых іншых лідараў беларускай апазіцыі, якія, ну, проста не жадаюць, каб нумарам адзін стаў Статкевіч. Я думаю, што калі справа ў 19-м годзе дойдзе да прэзідэнцкіх выбараў у Украіне, з падобнай подобная ситуация сутикнется и на Надії Савченко, в Украине так само немало заздросников, как у Беларуси. И опошнее, вот для меня прикладом героя у политики, я вот думал, кого бы я назвал для себя героем у политики. Я такого человека бачу. Это академик Андрей Сахаров. Это был соправдный моральный авторитет, человек с бездокорной репутацией. И ведаете, я думаю, может, навод парадоксально, может, его счастье у тем, что он так и не стал президентом России и застався человеком, одышел на той свет, миновитость бездокорной репутации.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
У передачи «Тройный удар» беруть удзел Владимир Глот, Ігор Ільяш і Ян Максимюк. Колеги, моё питанне такое. Чаму Лукашэнка вызваляе ўсіх палітвязняў, а Аліеў толькі некаторых? Учора людзі радаваліся не толькі з нагоды вызвалення Надзеі Саўчанкі з турмы ў Расіі, але і з вызвалення журналісткі Хадзіджы Ісмаілавай у Азербайджане. Гэта была асаблівая радасць і для нас, журналістаў Радіо Свабода, паколькі Хадзіджа Ісмаілава, наша калега, якая да свайго арышту ў снежні 2014 году працавала на азербайджанскую службу нашага радіо. Нагадаю, што Верховны суд Азербайджану 25 траўня распарадзіўся вызваліць журналістку з-пад варты пасля таго, як яе прысуд быў паніжаны з 7,5 да 3,5 гадоў умоўна. Калегі, вызваленне Хадзіджы Ісмаілавай падалося мне добрай нагодай, каб пагаварыць крыху пра метады і эфектыўнасць ціску праваабаронцаў і розных міжнародных арганізацый ды ўрадаў Захаду на такія дзве аўтарытарныя краіны постсавецкай прасторы, як Азербайджан і Беларусь. Ну, я не вельмі каб глыбока ведаю сітуацыю ў Азербайджане, каб аналізаваць яе падрабязна, тым не менш, некаторыя яе рысы, відавочныя на паверхні, мімаволі, наводзяць на пэўныя пытанні і рэфлексіі. Вось вызваленне Хадзіджы Ісмаілавай звярнула ўвагу свету на праблему палітвязня ў Азербайджане. Паводле ацэнкі міжнароднай праваабарончай арганізацыі Freedom House, у азербайджанскіх турмах усё яшчэ застаюцца не менш за 80 чалавек, якіх Хадзіджу можна лічыць вязнямі сумлення альбо палітвязнямі. Мне ў інтэрнэце трапляліся спісы, дзе гэты лік даходзіў амаль да сотні. Сярод гэтых вязняў апазіцыйныя палітыкі, праваабаронцы, незалежныя журналісты і блогеры. Усе яны зразумела трапілі ў турму не па палітычных абвінавачаннях, а па крымінальных. Пытанне першае і асноўнае, на якім я і запынюся, чаму ў адносінах да рэжыму прэзідэнта Азербайджану Ільхама Аліева Захад не паступае так, як ён паступаў у адносінах да Александра Лукашэнкі? Чаму Захад не ўводзіць візавыя і эканамічныя санкцыі ў адносінах да Баку? Чаму не замарожвае палітычныя кантакты з Баку на вышэйшым узроўні, як гэта было на працягу апошніх гадоў з Мінскам? Нагадаю, Беларусь і Азербайджан належаць да так званай праграмы ўсходняга партнерства. Здавалася б, патрабаванні што да дэмакратызацыі жыцця і захоўвання правоў чалавека павінны быць у абодвух выпадках аднолькавыя, таму і падыходы да выканання гэтых патрабаванняў таксама павінны быць аднолькавыя. Ці не? Ну, гэта ў тэорыі, а на практыцы мы маем рэальную палітыку, якой Ільхам Аліев мог ездзіць у Еўропу, калі пажадаў, Александра Лукашэнка да нядаўняга часу не мог. Што ўплывае на гэтую рэальпалітык? Дзяжурны адказ на гэтае пытанне, які найчасцей чуем, звязаны з нафтавымі рэсурсамі Азербайджану. Маўляў, прыхільнасць у развязу да Ільхама Аліева грунтуецца галоўным чынам на тым, што Азербайджан краіна з нафта, якая вельмі патрэбна Еўропе. Таму Брусэль заляцаецца да Аліева, а вось з Беларусью іншая справа. Беларусь не мае ні нафты, ні газу, а таму Брусэлю адносін да Александра Лукашэнкі можа выкарыстоўваць больш цвёрдую палітыку. Гады два таму я гаварыў на гэтую тэму з азербайджанскім апазіцыйным палітыкам і палітолагам Эркінам Гадзірлі, які не надта каб пагадзіўся з гэтым адказам. Паводле яго, гэта занадта спрошчаны адказ. Па-першае, ён лічыць, што ў беларусаў, так бы мовіць, светапоглядны выбар вычэрпаецца ўсяго Еўропа і Расіяй. У Азербайджану ёсць яшчэ і трэці выбар, звязаны з рэлігіяй на ідэнтычнасцю жыхараў краіны. Гэта мусульманскі свет, у прыватнасці Іран і Турцыя, таму Азербайджан па вызначэнні менш залежны ад Расіі, чым Беларусь. Па-другое, геаграфічна Азербайджан знаходзіцца ў больш жыццёва важным рэгіёне, чым Беларусь, калі браць пад увагу меркаванне стратэгічнай бяспекі на поўнач ад Азербайджану Расія, на поўдзень Іран. Азербайджан уяўляе сабою важны калідор, які дае дає Європі та США доступ до Середньої Азії. Тому зацікавленість Азербайджаном у Європі і Злучених Штатів значно більша, ніж їхня зацікавленість Білорусію. Ну і по-третє, Азербайджан вельми слабо залежить від Росії в економічному плані. Росія уявляє для азербайджанців економічний інтерес тільки в питанні заробкової міграції. Азербайджан не має ніяких істотних бізнесових проєктів у Росії, а росіяни не мають ніяких істотних бізнесових проєктів у Азербайджані. У Азербайджані нема представництва ні в одній зі значних російських компаній, бо азербайджанський уряд не пускає їх на свій внутрішній ринок. Інша ситуація в Білорусі. Підсумовуючи, можна сказати, що у Ільхама Алієва значно більший вибір політичних можливостей, чим у Олександра Лукашенки, тому і підхід Заходу до Алієва інший, чим до Лукашенки. Захід у Азербайджані може реально урівноважити вплив Росії або Ірану, а тому, не глядячи на те, як Алієв обходиться з демократією і правами чоловіка в своїй країні, Захід не хоче ізолювати Азербайджану. Відаючи гадкий погляд на підходи Заходу до Азербайджану і до Білорусі, імпліціте дає зрозуміти, що, кажучи фігуративна страта Азербайджану для Заходу була б куди більша геополітичною поразою, ніж страта Білорусі. Тому весь Захід в'язі такі, а не інші агульні з Алієвом, які навряд чи більший демократ за Лукашенку. А що ви думаєте, колеги, відносно цього підходу? Чому Захід у змозі притиснути Лукашенку, каб він визволив усіх політв'язнів, а з Алієвим такое не вдається?
Ведаете, коллеги, отказываючи на питание, чому Захад не однольково поступає з Алієвим і Лукашенком, я, магчыма, нечакана у пэўным сэнсе пагаджуся з нашим міністерством замежных справ, якое заўсёды кажа пра двайныя стандарты ў сусветнай палітыцы. Але я бачу гэтыя двайныя стандарты трохі ў іншым, чым наш МЗС, і надаю гэтаму пытанню хутчэй станоўчае значэнне. Праўладныя эксперты любяць казаць, што Захад прадаўляе да афіцыйнага Мінску надта высокія патрабаванні, бо перадузята ставіцца до Беларуси, особисто Лукашенки. Я ж думаю, что Захад больше активно реагует на порушение права человека в Беларуси, чем, например, на порушение права человека в Азербайджане, потому что ставится до Беларуси на самом деле вельми добрым. Потлумачу свою думку. Я меркую, что, кольки б не было размов про то, что каштовностные потребования Захада на конт демократичных свобод и права человека однольковые для всех, треба признать, что они все же не однольковые. Я думаю, что на Захаде бачать у Беларуси краину, якая належит до европейской цивилизации, краину за европейской культурой и свядомостью. Тому на Захаде значно больше критично ставится до подеи у Беларуси. Простей кажучи, на Захаде бачат, что белорусы по великому рахунку такие же, как и они, тому и потребуют от белорусов большего. Азербайджан же нияк не может восприниматься часткой европейской цивилизации, и на Захаде цудовно разумеет, что там совсем иншая культура, история, иншая на углу света восприятие. Нередко мы сутыкаемся с размовами об тем, что теракты, например, у Парижі викликають у світі, у тим ліку у Білорусі, значно більший резонанс, чим теракти, наприклад, у нікій Нігерії чи Сирії. Нічого ж дивного в цьому нема. Для Нігерії чи Сирії теракти – це неід'ємна частка їх сумної речаїсності, яка склалася по виніку їх власної історії, яка принципово відрозніться від європейської. Це все ж інший світ. А для Парижі теракти – це подія надзвичайна, якої не може бути у світі побудованим на Заході. А головне, що Париж, Франція – це час европейской цивилизации, до якой належите Беларусь. Тому я лечу, что отрознение подыходов до Лукашенко и Алиева шмат учин тлумашится розным цивилизационным усприманием Беларуси и Азербайджана. Что дозволено у Закавказе, ти у Средней Азии, ти у Африцы, не может быть дозволено у центра Европы. Это абсолютно зрозумелая и, на мой особистый погляд, абсолютно натуральная позиция. Хотя тые факторы, какие позначил господар Ян, так само денежат. Это безумовно.
Ну, я хочу, коллеги, сказать, что фактично вы уже отказали на это питання, бо я вилучив для себе два фактори головні, і обидва вони провучали. Перший – це нафтовий фактор, це один, поводля якого Еврозв'яз по-розному ставиться до Азербайджану і Білорусі. Баку має велізарні енергоресурси, і Брюссель це особливо до опошнього часу улічував, будуючи своє дочинення з Азербайджаном. Менавіта нафта примушала європейців бути більш лагодними з Баку, чим з Мінськом. Ну і друга головна причина, так само вже називалася, це менталітет насельництва. Для Еврозв'яза Беларусь – это европейская держава, якая до того же находится у центра Европы, а Азербайджан у Европе воспринимается все ж мусульманской краиной. У лепшем выпадку я ставить 10 побыч с Турцией. Значит, априори и потребование до демократизации в Азербайджане меньше, поравнально с потребованиями до Беларуси. Вот эти две речи, я думаю, наипершие дозволяют керовнику Азербайджана поводить себе за позиція більш жорстка. До того ж, Алієв, покуль трималися високі ціни на нафту, відчував себе значно більш упевнено порівняно з Лукашенком у економічному сенсі. Не випадково він позичав гроші Лукашенку, а не наоборот. Мелися великі гроші, вони йшли на будівництво, тому Баку виглядає вельми сучасним городом. До речі, там уже кажуть два готелі Хілтон, у Мінську покуль ні водного такого готелю нема. І частку ось гэтых нафтових грошей, прибытков Алієв все ж отдавав людям. Зверніть увагу, пару дзён тому ми обмірковували ситуацію з допоможником по безпрацовью у різних країнах СНД. І я звернув увагу, що допоможник по безпрацовью у Азербайджані більше, чим у 10 разів більше, чим у Білорусі. Тобок, ось гэтые нафтові гроші давали працювати на насельництво. Ну і розлік на тое, що тільки прості з Заходу можна домогчися істотної демократизації, на обшарах СНД показує, не справджається. Ну, ось Азербайджан одрозно від Білорусі виходить у парламентську асамблею Ради Європи. Гэта не привело до переутворення країни Алієва у демократичну країну. Гэта так само, як програма «Сходня партнерства», куди виходять і Азербайджан, і Білорусь. Тому усталювання демократії, що в Азербайджані, що в Білорусі, мені подається, найперш залежить від народу цих двох країн. Ну, а тиск Заходу, він, звісно, буде, але він буде так само не однольковий, а буде часом більше, часом менше, у залежності від тих різних обставин, які відбуваються у той чи інший час.
У передачі «Тройний удар» виступили Владимир Глот, Ігор Ільяш і Ян Максимюк. До наступної зустрічі в ефірі «Радіо Свобода».
«Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – півгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».